Orta ýaşaýan türkmenleriň sosial ulgamlardaky toporlarynda migrantlaryň bu ýurtda özüni alyp barmagyna degişli türkmen dilindäki maglumatlar peýda boldy. Migrantlaryň köpçülükli ýerlerde gaty geplemezligi we öz dilinde pyşyrdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde ortaýetde bir kanun ýagdaýda ýerleşýän daşar ýurtlar aýatlar üçin dürli hyzmatlara el ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünlörün giyirdiliyenligi xabar verilir. Tatarstandaki Türkmenler adlı Telegram toporunda yerleştirilen maglumatı xususan da şeyle deyilir.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýişe sanawy girdiler. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny ele ýeterligini öňüne alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryna täsir edýär.
Maglumaty bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hata açmak ýa-da maliýe amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamında türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat ortaýetde şu tomus migrantlar üçin öňe sürilen düzgünleri gaýtalaýar. Iýunyň aýagynda ortaýetiň milletler boýunça federal edarasy merkezi azaly migrantlara degişli täze düzgünlörüň girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şo maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünlörüň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçludygy aýdyldy. Ortaýetliler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy tyýyklyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük yerlerinde hatta pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler ortaýetde merkezi azaly migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öngörülip eşidilmedik derejede güýçlendirýärkä, rus jemgyýeti de migrantlary açyk kemsetmek we olara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy ortaýetde däkmet migrantlar üçin dören töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükden habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Ortaýetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli esasy üýtgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusy bolan migrantlaryň sürücülük şahadatnamasyny alyp piýada ulanmagynyň gadagyn edileniňini aňladýar. Mundan başga da olara ýaşaýyş çaýyna ýa-da ulaglara iýeçilik hukugy boýunça hasaby alynmakdan ýüzeýürler. Maşgala hukuku hem çäklendirler. Bir kanun migrantlar çağlarını çağlar bağlarını ya da mektepleri yerleştirip bilmediler. Bu olsa iyan maşgalatı olanlar için koşmaça kıyınçlıklar dörediyer. Bu çäreler migrasiya kanunçuluğunun bercai edilmeğine gödevçülüğü güyüşlendirmeğe ve yurttaki bir kanun migrasiyanın öngün almağa gönüktürlüyer.
Dilip Tatarstan'daki Türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişte aydıldı. Ortaýetde migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagy Merkezi Aziýanyň hökümetlerini öz raýatlaryna ortaýada gitmekden saklanmagy resmi görnüşde duýdurmagy iterdi. Şu hepde Täjikistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmeni ortaýetde Täjikistanly migrantlaryň kemsedilýänligini aýdyp täjikleriň hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagyndan aladalanma bildirdi. Kyrgyzstanyň Zähmet Ministrligi 2023-nji ýylda 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 85% köp migrantyň Kyrgyzstany gaýdyp aranlygyny mälim etdi. Türkmen hökümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Ortaýetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Ortaýetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülüge mälim etmeýär. Bu aralykda Ortaýetiň hökümeti 2025-nji ýylda migrantlaryň wagtlaýyn ýaşamagy üçin kwotasyny 2 esse azaldýanlygyny eglan etdi.